Moja myseľ je taká roztekaná, lebo čo povedať na záver? Moja posledná kázeň pred odsťahovaním, tak rozmýšľal som, čo? Mal som to pôvodne tak pekne naplánované, že tá moja séria posledná mala skončiť práve dnešnú nedeľu. Martin mi to raz narušil, keď nemohol jednu nedeľu prísť, tak sa to celé posunulo. A na mysli mám veľa vecí. To by chcelo, tamto by chcelo. Už som mal rozpracovanú aj takú, čo Pali minule kázal, aj o nejakých dogmách, ktoré potrebujeme narúšať. Tak som mal niekoľko takých dogiem, ktoré máme medzi sebou a ktoré potrebujeme narúšať. A nakoniec som si zamyslel, že čo bola vlastne prvá kázeň, ktorú som kázal v Prešove. Tak som sa k tomu vrátil, našiel som si vlastne v zozname prvú kázeň, som si ju tak čítal a vravím, že to bola taká pekná prvá zátvorka a že by to mohla byť taká pekná tá druhá zátvorka. V úplne prvej kázni som rozprával o takých štyroch hlavných témach života ľudí. A keď som sa zamyslel, tak vlastne o tých štyroch témach som potom aj pokračoval tých ďalších 5 rokov, už možno takým podrobnejším pohľadom. A tak dnes by som to zase rád ukončil, pohľadom na také tie 4 témy. A rád by som teda na záver mojej služby v Prešove kázal prvú kázeň, ktorú som mal medzi vami. Keď som tu stál 8. septembra roku 2013, tak sme si spolu otvárali knihu Genesis a budeme si otvárať aj dnes. V 2. kapitole budeme spolu čítať od verša 4. po verš 25. Že prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 4. až 25. verš. Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerástla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Tedy Hospodin Boh stvoril človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, odtiaľ sa rozdeľovala na 4 hlavné toky. Meno prvého je Píšon, ten obteká celú krajinu Chavila, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze, tam sa nachádza Bdéliová živica a onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gichon, tá obteká celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Chidekel. Tá tečie na východ od Asýrie, štvrtou riekou je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom Hospodin Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal: Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahý, no jeden pred druhým sa nehambili. Žijeme v nedokonalom svete a to sa za tých 5 rokov môjho pôsobenia v Prešove nejako nezmenilo. Stále žijeme vo svete, kde vládne závisť a pýcha, vo svete, kde sa ľudia nenávidia, bojujú proti sebe, kde sa vedú vojny. Žijeme vo svete, kde sa podvádza, kradne a klame priamo do očí, kde sa zločinci smejú obetiam, keď ich sudca pre nejakú technickú chybu prepúšťa na slobodu. Žijeme vo svete, kde deti vyrastajú bez rodičov, bez vedomia svojej hodnoty, bez vedomia svojej výnimočnosti v Bohu. Žijeme vo svete, ktorý s pôvodnou dokonalosťou nemá nič spoločné. Ale aj napriek tomu, a možno práve kvôli tomu, že nežijeme v dokonalom svete, je v každom z nás túžba po dokonalosti. Túžime po dokonalosti, pretože pre dokonalosť sme boli stvorení. O túto dokonalosť sme prišli, teraz nám chýba. Táto túžba po dokonalosti v nás nie je zlá, pretože to je veľakrát práve ona, ktorá nás vedie tak, aby sme sa snažili zlepšovať svoje okolie, budovať svoju rodinu, možno budovať samých seba. Avšak keď túžime po dokonalosti, je základná otázka, ako si tú dokonalosť vôbec predstavujeme. Čo je dokonalé? Aký život by sme označili za dokonalý? Aké charakteristiky musí dokonalý život spĺňať? Len námatkou niekoľko takých slov. Sloboda, dôstojnosť, bohatstvo, pohodlie, voľnosť, nenudiť sa, veľký dom, krásna dovolenka, ľahká práca, možno žiadna práca, múdre deti, úspešné deti, veľa detí, možno len nejaké deti, moc, vplyv, dobrá vláda, kresťanská krajina, život bez inakosti, bez problémov, bez ťažkých rozhodnutí. Možno vás pri charakteristike dokonalého života napadajú iné slová, možno iné charakteristiky. Každý z nás má svoju predstavu o dokonalom živote a tá predstava nás buď vedome alebo podvedome ovplyvňuje a vedie nás vôbec v tom, ako sa rozhodujeme pri bežných udalostiach života. Ale aká je tá dokonalosť, pre ktorú sme boli stvorení? Je naša predstava dokonalosti, tejto pôvodnej dokonalosti, aspoň trochu podobná? Vo verši 7 čítame: Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Hneď prvá charakteristika dokonalého človeka, prvá charakteristika dokonalosti, pre ktorú sme boli stvorená, je možno v rozpore s našim prianím a s našou túžbou. Pretože dokonalý človek je človek, ktorý je závislý. Závislý na Bohu. Dokonalý človek je ten, ktorý si uvedomuje, že bez Boha je len obyčajný prach. Až dých Boží z nás robí človeka. Kultúra dnešnej spoločnosti nám hovorí, že človek potrebuje byť nezávislý, že potrebujeme sa byť schopní postarať sami o seba, že potrebujeme ostatných vytesniť, musíme sa sami dokázať rozhodovať. Sami bez závislosti na niekom. Závislosť od niekoho alebo od niečoho sa automaticky považuje za slabosť. A áno, samozrejme v určitom zmysle a rozmere to je pravda. Ak je človek závislý na alkohole alebo na drogách, alebo ak sa mladý kresťan stane závislý na svojom mentorovi, alebo ak je človek závislý na počítačových hrách, to všetko je prejavom slabosti. Je prejavom toho, že niekde sa stala chyba. Človek sa naviazal na niečo, na čo sa naviazať nemal. A nezdravo závislými sa staneme veľmi rýchlo. Boli sme stvorení, aby sme boli závislí na Bohu. Ako je malé dieťa závislé na svojej matke. Ale keď nám je táto závislosť odobratá, stále túžime po závislosti. A rýchlo ju nahradíme niečím nezdravým. Človek je stvárnený Bohom. Hebrejské slovo, ktoré tu je použité pre stvárnený, sa bežne používa v spojitosti s prácou hrnčiara. Nemyslíme toho politika, ale toho remeselníka. To znamená, že keď Boh stvárňuje človeka, tak človek je ako hlina, ktorá je závislá na svojom hrnčiarovi. Ak tam nie je hrnčiar, je len bez zmyslu. Ale keď tam je hrnčiar, zrazu sa z hliny stane niečo krásne, nádherné. Je tvarovaná podľa jeho prianí a podľa jeho vôle. Ako nám to ukazuje text z Izaiáša 64:7. Teraz však, Hospodin, ty si náš otec. My sme hlina, ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojej ruky. Dokonalý človek, dokonalý život je život plný závislosti na Bohu. Bo každého človeka trpezlivo, starostlivo a dôkladne formuje do výslednej podoby. Tak, aby sme boli schopní naplniť Božie poslanie, ktoré nám je dané. Preto je Boh nad našimi životmi zvrchovaný. Sme na ňom bytostne závislí. Čokoľvek robíme bez Boha. Sme stratení a náš život nesmeruje k dokonalosti, ale smeruje od dokonalosti. Dokonalý život znamená byť závislý na svojom Bohu. Vo verši 15 potom čítame ďalej. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Keď ľudia hovoria o dokonalosti, tak jedna z ich predstav siaha k predstave, aby človek, alebo v predstave, kedy človek nebude musieť pracovať v pote tváre a zúfalosti. Keď človek hovorí o dokonalosti, tak jedna z našich predstav vedie k tomu, vedie k užívaniu si života. Ale keď sa pozrieme do Edenu, vidíme, že ani ten dokonalý svet nie je miestom bez práce. Človek je totiž stvorený k tomu, aby pracoval a aby svojou prácou uctieval Boha. V Genesis vidíme, ako Boh človeka stavia do záhrady, aby ju obrábal a strážil. A tieto dve slová, obrábať a strážiť, sú presným popisom aj kňazskej práce v chráme. Keď človek obrába a stráži pôdu, je to úplne rovnaká práca, ako keď obrába a stráži chrám. Je to vznešená práca. Je to bohoslužobný úkon. Je to oslava Boha. Je to poslanie človeka, ktoré nám bolo dané, pre ktoré sme poslaní. Preto keď sa hovorí o poslaní človeka, tak sa hovorí o práci, alebo o službe, ktoré oslávia Boha. Nie sme stvorení na bezbrehé užívanie si. Nie sme stvorení pre pohodlnosť. Sme stvorení pre zmysluplnú prácu, ktorá oslávi Boha. A je jedno, či tá práca je kňazská alebo poľnohospodárska. Ak vedie k oslave Boha. Božia dokonalosť, ktorú Boh zamýšľal pre človeka, je založená na jeho závislosti Bohu a na jeho práci a spravovaní zeme. Dokonalý človek je stvorený pre zmysluplnú prácu. Verš 16. a 17. Hospodin Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Dokonalý človek je stvorený, aby mal hranice. Dnes sa veľa rozpráva o slobode, o právach človeka. Každý má svoju slobodu, ale človek nie je stvorený na bezbrehú slobodu. My sme stvorení, aby sme žili v určitých hraniciach. Nie sme stvorení pre bezbrehosť. Pravá sloboda sa definuje ako schopnosť žiť v rámci definovaných hraníc. Lenže to neznamená, lenže to znamená pre človeka určité obmedzenie a prispôsobenie sa. To znamená, že nie vždy môžem urobiť to, čo sa mi práve chce. Ale my sme stvorení, aby sme žili v rámci určitých noriem. Ale tie človeka nemajú obmedziť. Práve naopak. Majú mu pomôcť rozkvitnúť. Majú mu pomôcť si plne vychutnať vzťah s Bohom. Ako keď striháme, no ja nie. Niektorí z vás, keď striháte stromy, nestriháte ich preto, aby boli obmedzené, ale preto ešte, aby priniesli väčšiu úrodu. Keď Boh dáva človeku hranice, nedáva ich preto, aby ho obmedzil, ale práve preto, aby do jeho života priniesol plnosť. Podobne, ako je to v manželstve. Keď si majú zostať dvaja verní, nie je to o obmedzení, ale je to o ochrane, aby mohla plne rozkvitnúť láska medzi dvomi. Človek, ktorý ide z postele do postele, nikdy nenájde tú spriaznenosť duší a lásku, ktorú ani roky nezlomia, ktoré sa dajú vybudovať len vo vernom manželstve. Dokonalý život nie je život bez pravidiel. To je vidno aj pri výchove detí. Pokiaľ našim deťom nedáme hranice alebo žiadne pravidlá, tak nerozvinú sa. Aj rieka potrebuje mať korito. Keby ho nemala, tak nie je už riekou, len sa rozleje niekam. Dokonalý človek bol stvorený, aby žil podľa určitých hraníc, ktoré nie sú vždy pohodlné, ktoré väčšinou spôsobujú pre nás len viac práce, lebo ich musíme poznávať, prispôsobovať sa. Ale vedú nás k dobrému, kvalitnému životu, vedú nás k Božiemu životu, k dokonalému životu. A verš 18. Potom Hospodin Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. A na záver je tu posledná charakteristika dokonalého človeka. Dokonalý človek nemôže byť sám. Potrebuje k svojmu životu pomoc. K tomu, aby človek mohol prežiť na zemi, aby mohol žiť dokonalý život, potrebuje pomoc. Potrebuje niekoho, kto by mu bol rovný, v kom by sa mohol poznávať, pri kom by mohol nachádzať svoju celistvosť. Táto potreba spoločenstva, táto potreba nám dáva okúsiť práve hĺbku a krásu cirkvi, ktorá je odleskom vzťahu s Bohom. Človek nemôže žiť sám, potrebuje spoločenstvo, v ktorom budeme spolu vzájomne žiť a zdieľať svoje životy. Ale to nás ponižuje, pretože my sme tak radi samostatní. Všetko zvládneme sami. Ako sme povedali, sme radi nezávislí. Avšak aj význam hebrejského slova pomoc značí nie hociakú pomoc, ale pomoc k životu, pomoc k prežitiu. Keď Boh hovorí, že človek, muž tam v tej chvíli potrebuje pomoc, tak potrebuje pomoc, bez ktorej neprežije. Človek neprežije sám. Dokonalý život je život závislý na spoločenstve. Len v spoločenstve dokáže človek zažiť dokonalý život. Dokonalosť, ktorú Boh zamýšľal pre nás, je založená na závislosti na ňom, na našej službe Bohu, na živote v poslušnosti a na živote v spoločenstve. Neznie to úplne lákavo. Závislosť na Bohu, práca, pravidlá, potreba pomoci, no nie je asi dokonalosť, akú si úplne predstavujeme a po akej túžime. Málokto z nás takto definuje dokonalosť. Ale zároveň to je dokonalosť, akej môžeme zažiť ten najlepší život. To je dokonalosť na Božiu slávu. A my sme stvorení, aby sme niesli Božiu slávu. Takto si Boh predstavuje dokonalého človeka. Osobu, ktorá je hlinou závislou na svojom hrnčiarovi, osobu, ktorá spravuje zem a veci verejné, ktoré nám boli dané do správy, osobu, ktorá dodržuje Božie pravidlá, ktoré nás vedú ku kvalitnému a zmysluplnému životu, a osobu, ktorá potrebuje pomoc a preto nemôže žiť sama. Toto je dokonalosť, pre ktorú sme boli stvorení, a toto je dokonalosť, o ktorú sme hriechom prišli. Ale nemusíme sa báť. Pretože Boh pre nás zamýšľal ešte niečo lepšie. Niečo väčšie, ako je pôvodná dokonalosť. Aj napriek tomu, v akom svete žijeme, tak prístup k Božej dokonalosti sme nestratili. Ale už nemáme prístup k pôvodnej dokonalosti, máme prístup k duchovnej dokonalosti, ktorá je ešte o mnoho lepšia, o mnoho plnšia. Je to akýsi Boží paradox, kedy dokonalosť sa stáva dokonalosťou. Ako dokonalý Boh sa smrťou Ježiša Krista ešte stáva dokonalejším. Pán Ježiš Kristus na kríži totiž neobnovuje pôvodnú dokonalosť, ku ktorej by sme sa mali vrátiť, ale dáva nám možnosť sa stať tým, čo Boh pôvodne pre nás zamýšľal. Pretože dokonalosť kríža nie je dokonalosť stvorenia. Dokonalosť kríža je o mnoho dokonalejšia. Preto je nám v kríži zjavená nová dokonalosť, ku ktorej ako deti Božie smerujeme. Dokonalosť nie je telesná, ale dokonalosť duchovná. Naša závislosť na Bohu a vzťah stvoriteľ-stvorenie je zrazu premenené do vzťahu otec a dieťa. My už viac nie sme hlinou, ktorá je odkázaná na hrnčiara, ale sme Božími priateľmi, ktorým Boh oznamuje to, čo koná. Už viac nie sme nazývaní sluhami, ale stávame sa dokonca Božími deťmi. Naša práca sa netýka už viac len spravovania tejto zeme, ale poslania hlásať novú zem, budovať novú zem, svojim životom ukazovať ľuďom, ako to vyzerá v novej zemi, ako vyzerá zem, ktorá je pre nás získaná Ježišom Kristom. Mení sa dokonca v Kristovi naša potreba plniť Božie pravidlá. Už ich neplníme preto, aby sme prežili, ale žijeme z lásky k Bohu, lebo vďaka nemu sme prežili. A mení sa naša potreba pomoci, kedy cirkev sa stáva našou pomocou, kedy cirkev je našou rodinou, ktorá je s nami v čase radosti, ale i v čase starosti. Dostali sme možnosť žiť v dokonalom spoločenstve. Spoločenstve, ktoré uzdravuje zo zranení, ktoré nám spôsobí život v tomto svete. Dostali sme spoločenstvo, s ktorým sme chrámom Ducha Svätého. Dostali sme spoločenstvo, v ktorom môžeme zažívať, čo to je Boží domov, čo to je Božia rodina. Kvôli hriechu sme prišli o telesnú dokonalosť, ale vďaka Kristovej krvi sa nám dostalo duchovnej dokonalosti. K tomuto smerujeme každý deň. K tomu nás vedie a premieňa Duch Svätý. Aby sme žili ako Božie deti. Závislé na svojom Otcovi. Aby sme žili ako Boží priatelia, ktorí sa môžu zdôverovať a v úprimnosti pristupovať k svojmu priateľovi. Aby sme žili ako tí, ktorí svojim životom a svojou prácou odzrkadľujú a ukazujú ľuďom v tomto zúboženom svete, ako to bude vyzerať, keď príde Kristus. K tomu smerujeme každý deň, aby sme nežili pre pravidlá, ale aby sme žili z lásky. A k tomu smerujeme každý deň, aby sme boli Božou rodinou, kde ľudia zranení z tohoto sveta môžu nájsť svoje uzdravenie. Toto je dokonalosť, po ktorej túži naše srdce a len v nej dokážeme nájsť upokojenie. Podľa nej si narovnajme kompasy našich životov. Na vzťah s Bohom, bez ktorého sme stratení, na život služby, kedy ukazujeme ľuďom, aké to je žiť v Božom kráľovstve, na život v láske, na život v spoločenstve. Sú to veľké témy. Nimi som začal, 5 rokov som o väčšine z nich hlbšie kázal, dnes ich chcem tak znovu uzatvoriť. Každú by sme mohli vo svojom živote rozdrobiť na drobné, ale niekedy je potrebné urobiť krok späť a pozrieť sa na náš život s odstupom. A to robíme aj dnes. Tie 4 témy sú akýmsi korytom nášho života. Mali by byť aj smerovkou nášho života. A tak ďakujme v prvom rade Bohu, že nám dáva zažívať túto novú dokonalosť. Za možnosť každý deň k nej smerovať. Prosme ho, aby sme mali na ňu vždy upriamené srdcia. Pretože tam, kde sa srdce upriami na pozemskú dokonalosť, tam stráda, tam prichádza priestor pre hriech a telesnosť. Ale Kristov kríž je jasným smerovaním k Božej dokonalosti. Kristov kríž nám ukazuje, že potrebujeme Božie priateľstvo, že potrebujeme Božie otcovstvo. Jasne nám ukazuje, ako to vyzerá v Božom kráľovstve. Ukazuje nám Božiu lásku a ukazuje nám Božie spoločenstvo. Keď na ňo hľadíme, preberáme jeho smer do našich životov, tak môžeme smerovať k Božej dokonalosti, deň za dňom. V tom nech nám Pán Boh pomáha, nech sa nachádzame kdekoľvek. Či už v Prešove, či v Cíferi, či na Slovensku, či v zahraničí, či slabý, či silný, či chudobný, či bohatý. Nech sme akýkoľvek. Nech hľadáme svoju dokonalosť práve v Kristovom kríži a v Božej dokonalosti, nie vo svojej. Amen.